je Rádio Slobodná Európa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo kako prevladati satanizaciju u porodici i društvu žena koje su seksualno zlostavljane u ratu.
Kada se gleda terapijski proces ozdravljenja, ne može početi dok se osoba, stvari žrtva, bilo logora, bilo koja žrtva, ne dobije priznanje i prepoznavanje od strane države. To je kroz zakon. Tek tada proces ozdravljenja može da započne.
Zbog čega u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus o prošlosti, zbog čega se manipuliše činjenicama, ali i žrtvama, i zašto su sjećanja o ratu podređena etničkoj pripadnosti.
Pogubna je stvar da u Bosni i Hercegovini danas imate kreatore mira, upravo osobe koje su bili jahači rata i koji su dobrim dijelom sudjelovali u svim ovim procesima.
Kako danas žive žrtve rata? Jesu li ostavljeni i zaboravljeni od svih?
Pucili babu, smlatili nekakav Esa što bio ispred toga, on viže donancija, on je pokupio pare sebi. Nikad nikom mi nije došlo da upita imam li šta pojest, imam li šta jesti. Nikad nikom.
Slušate emisiju Pred licem pravde koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Slijede teme i priče naših reportera. O ženama žrtvama koje su silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini ispričano je na hiljade priča, a snimljeno je i nekoliko filmova. Ono o čemu se rijetko ili gotovo nikako govori su traume i torture koje su te žene na izvjestan način proživjele u svojim porodicama. Kako prevladati satanizaciju u porodici i društvu te pomoći ovim ženama slušamo u priči Žane Kovačević.
NN došla je u Bosnu i Hercegovinu krajem 90-ih, gdje je potražila spas iz svoje zemlje kojom je harao rat. Nekoliko godina provela je ovdje kao izbjeglica sa mužem i troje djece. Kada je rat u njenoj zemlji završen, došlo vrijeme povratka, nastali su problemi. Tek tada suočena sa povratkom u mjesto iz kojeg je pobjegla, po prvi put morala je reći zašto se ne želi vratiti. Bila je silovana, a gore od proživljenog zločina bilo je priznanje mužu. Prenosi njenu priču Marijana Dinek iz nevladine organizacije Inicijativa žena Bosne i Hercegovine, koja je radila na njenoj rehabilitaciji.
Ona se nama povjerila i rekla, znate, ako ja kažem to sada mome mužu, on će mene ubiti. Niti se ja mogu vratiti tamo od kud sam došla, niti ja ovo smijem reći svome mužu. Mi smo dugo radili s njom, sa cijelom obitelji, sa njenim mužem, i zaista kada smo otkrili tu njenu prestrašnu traumu, on je rekao, je, ja ću je ubiti. Zamislite, već jedan put žrtva, drugi put žrtva, treći put žrtva, žrtva rata, žrtva obiteljskog nasilja, što smo mi, hvala Bogu, velikim radom, velikim trudom, cijeli tim je radio, uspjeli spriječiti.
Nažalost, mnogo iskustava silovanih žena koje nisu imale sretan kraj. Osim nasilja koje trpe od partnera, ove žene vrlo često su odbačene od porodice, naročito u manjim sredinama. Neke se nikada nisu vratile u mjesto ranijeg življenja, kaže direktorica nevladine organizacije Vive ženama Jasna Zečević, koja godinama pomaže ovim ženama.
Ima i nekih slučajeva u kojem su žene koje su doživjele silovanje bile potpuno odbijene od porodice. Ima i slučajeva gdje su rodile to dijete. I tek nakon nekoliko godina kada su roditelji, konkretno te osobe, umrli, ona je mogla da prihvati to svoje dijete. Imate i slučajeve žene koje su doživjele takve strahote u ratu da one jednostavno za svojih problema nisu spremne da se suoče sa novim životom, sa novim načinom života u porodici, tako da one ulaze u nove veze, nije muž, nego nove veze u kojim one automatski same iz pozicije žrtve ulaze u vezu koja je već nasilna od samog početka. I jako teško se iz tog kruga nasilja, jer one nekako sudbinski to gledaju da su, mislim, to su predrasude i njihov način ponašanja je da je na neki način ona osjeća krivicu zbog svega što se desilo, tako da je kao i to što je se sad dešava, to je nešto što ona zaslužuje. Mnoge od njih su i napustile našu zemlju, u Ameriku i u treću zemlju su otišle, tako da su započele nove živote.
Zečević navodi da je princip liječenja trauma kod silovanih žena da govore o tome što im se desilo. To vrlo često znači ponovno proživljavanje iste traume, ali proces ozdravljenja podrazumijeva da žrtva na neki način to mora izbaciti iz sebe. Ali traumu njenog preživljenog iskustva mora shvatiti i prihvatiti i njena okolina kao i šira javnost u Bosni i Hercegovini. Samo na taj način ove žene mogu nastaviti dalje sa normalnim životom, dodaje Zečević.
Sam zakon o civilnim žrtvama rata koji donosi status civilnim žrtvama rata jeste donio velike probleme u smislu da žene moraju da svjedoče i ponovo da prolaze kroz te probleme. Međutim, kada se gleda terapijski proces ozdravljenja ne može početi dok se osoba, u stvari žrtva, bilo logora, bilo koja žrtva, ne dobije priznanje i prepoznavanje od strane države, a to je kroz zakon. Tek tada proces ozdravljenja može da započne. Dakle, to je jedan dio u stvari samog terapijskog procesa, koliko god one to zadržavaju u sebi. Koliko god o tome ne priča, kad ta trauma izbije, pojavi se u nekom drugom obliku, u psihosomatici, u raznim drugim oboljenjima. Dakle, one nisu primorane, ali jednostavno taj proces ozdravljenja, jedan dio, najvažniji dio, jeste to priznanje i prepoznavanje.
Mjesto na kojem bi se javno govorilo, ali i razumijevalo o ovim zločinima su ženski sudovi. Ova ideja, stara već deceniju, mogla bi uskoro zaživjeti u zemljama regiona, odnosno na svim onim mjestima gdje su se zločini silovanja, ali i druge torture dešavale, pojašnjava Memnuna Zvizdić iz organizacije Žene ženama.
Ženski sudovi, to su vam jedan veliki prostor gdje dolaze žene i muškarci iz institucija, organizacija i svih segmenata društva i slušaju svjedočenja žena. Naravno, one koje žele javno svjedočiti. A od žena i muškaraca koji su eksperti u različitim oblastima formira se kao neki neformalni sud. To su vam oni eksperti koji razumiju u ljudska prava, demokratiju, rodna pitanja i sve ono čime se dotiču naša iskustva, znači žena koje su proživjele tokom rata.
Zvizdić pojašnjava da ovaj sud neće izricati presude i kazne.
Ovo je više da se javnost, da razumije šta je se dogodilo i da prizna iskustvo one koja govori. I kako smo se mi svi kao društvo odnosili, jeli, spram toga, što je bilo, što se dogodilo tim ženama, kako se razumjelo i zbog čega smo mi stalno na granici ljubavi, mržnje, razumijevanja, nerazumijevanja, osude, krivice, odgovornosti.
Ženski sud za bivšu Jugoslaviju trebao je početi sa radom 2012. godine, ali je rok prolongiran za neko vrijeme, koje će biti iskorišteno za informisanje o ovoj ideji na prostorima Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Kosova. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Neki mediji u Republici Srpskoj u posljednje vrijeme intenzivno izvještavaju o vehabijskim uporištima u najmanje 14 opština tog entiteta, ničim ne dokazujući navode sem neuvjerljivim anketama. Pozivajući se na informaciju MUP-a Republike Srpske, ovi mediji prenose da vehabije vrše obuku rukovanja oružjem, organizuju se i povezuju na međunarodnom nivou. Povratnici koji žive u tim opštinama su uplašeni i smatraju da je objava takvog dokumenta poziv na linč. Maja Bilajac ima više detalja.
Novoselija i Vrbanja kod Banja Luke, Kozarac, Čarakovo, Hambarine kod Prijedora, Kamenica kod Teslića, Konjević polje kod Bratunca, samo su neka od mjesta koja se u informaciji MUP-a Republike Srpske spominju kao uporišta vehabijskog pokreta. Uz tvrdnje o permanentnom i učestalom djelovanju vehabija na području Republike Srpske, u tom dokumentu kaže se još da pripadnici vehabijskog pokreta pod izgovorom bavljenja lovom i pčelarstvom vrše obuku rukovanja vatrenim oružjem. Povratnici u mjesta koja se spominju u izvještaju MUP-a Republike Srpske uplašeni su i uznemireni. Potvrđuje to i jedan od njih, Sudbin Musić iz Čarakovog kod Prijedora. Ističe da ga cijela situacija podsjeća na 1992. godinu kada su se plasirale priče o navodnom organizovanju zelenih beretki na tom području.
Danas nema zeleni beretki, ima nekakvi tamo što ja znam vehabija. Mi imamo otvorene džamije, jedna od najljepših je recimo u mom Čaraku, koja je malte ne prazna.
Na cijelu priču reaguje nevladin sektor, napominjući kako se informacijom MUP-a Republike Srpske krše osnovna ljudska prava. Izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Muhamed Džemidžić.
Reakcije u medijima govore da su ljudi uplašeni, da je takav izvještaj proizveo novu, jaku dozu međusobnog nepovjerenja, ojačao nesigurnost građana za život u lokalnoj zajednici i tako dalje.
Povodom informacije policije Republike Srpske oglasio se i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini s opštenjem u kojem se kaže da izvještaj predstavlja sraman, odvratan i opasan čin koji mora naići na odlučnu osudu svih domaćih i međunarodnih političkih predstavnika. Da su povratnici duboko uznemireni, potvrđuje i sudbin Musić.
Mi se bojimo epiloga ovog svega. Mi smo karakterisani kolektivno sada kao Vehabije. Oni izvještaj je manjkav, tamo nema prozvanog nikoga imenom i prezimenom, nek su prozvane kompletne povratničke mjesne stanice i to one sa malo većim brojem povratnika.
Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u parlamentu Republike Srpske, Behzad Čirkin, optužio je entitetskog ministra unutrašnjih poslova Stanislava Čađu da je neprofesionalno iznio podatke koji su uznemirili javnost, kako Bošnjake, tako i Srbe, u mjestima koja se spominju u informaciji.
Jer su sa istim javnim oglašavanjem gospodina Čađe markirane 14 vrlo značajnih povratničkih sredina u Republici Srpskoj. Isto je rezultiralo da se napadaju vjerski objekti i da se dešavaju neki drugi ekscesi nakon tog oglašavanja.
Prvi policajac Republike Srpske uzvratio je na optužbe tvrdnjom da odgovor na poslaničko pitanje nije trebalo da bude dokument javnog karaktera, ali da on ne sadrži nikakve tajne informacije.
On u sebi sadrži samo sredine u kojima je evidentirano prisustvo lica o kojima se govori. Bez komentara, bez ikakvih drugih karakteristika ili karaktera koji mogu da upućuju na ono što se imputira Ministarstvo unutrašnjih poslova, bez potrebe i želje da je bilo koga zastraši. Odgovor je evidentirao samo određene činjenice.
Čirkin međutim ističe da neko mora biti odgovoran za uznemiravanje javnosti iza kojeg stoji potpis policije. Na pitanje zašto su u informaciji izostavljena imena, već se navode samo povratička naselja, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da imena nema zato što to ne bi bilo u skladu sa zakonom o ličnim podacima.
To je bazirano na osnovu operativnih saznanja koja ukazuju da se u određenom periodu povremeno ili stalno određena lica pojavljivala na određenom području. I nismo baš tajna služba da mi znamo šta se unutar tih zajednica dešava.
Kako je policija Republike Srpske onda saznala da Vehabije navodno vrše obuku u rukovanju vatrenim oružjem, Vasić nije otkrio. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bilaja.
Ovo je program Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus o prošlosti, manipuliše se činjenicama, ali i žrtvama. Sjećanja bosansko-hercegovačkih naroda o ratu podređena su etničkoj pripadnosti. Tako se, na primjer, jedan od tri konstitutivna naroda isključivo sjeća stradanje i patnje, uslovno rečeno, svog naroda, dok potpuno zanemaruje činjenice o stradanju druga dva naroda. Još uvijek ne postoji dijalog o pamćenju, sjećanju i procesima memorializacije u regionu, ali ni dogovor o zajedničkoj prošlosti. Slušamo Selmu Boračić.
Rata u Bosni i Hercegovini građani se sjećaju na različite načine. Drugačija su iskustva, ali i traume nastale tokom rata. Kolektivna sjećanja nešto su što je usko vezano sa etničkom pripadnošću, a prati ga službeno postojanje tri različite istine o ratnim dešavanjima. Prema mišljenju psihologa i istraživača Srđana Puhala, građani u BiH, ali i regionu, sjećaju se isključivo svojih patnji i stradanja, zanemarujući stradanja druga dva naroda.
S jedne strane vidite da se stalno govori o tuđim zločinima i o sopstvenim žrtvama, a da se vrlo malo govori o sopstvenim zločinima i žrtvama drugih. Prosto taj nedostatak empatičnosti nam ne dozvoljava da budemo prije svega ljudi koji će saosjećati sa patnjama drugih.
Puhalo kaže kako nerazumijevanje postoji između kolektiviteta, a ne pojedinaca. Smatra kako bi svaka etnička grupa morala prvo javno priznati i suočiti se sa zločinima koji su navodno počinjeni u ime tog naroda, a ne baviti se isključivo zločinima drugih. Jedino to, kako kaže Srđan Puhalo, može dovesti do istinskog pomirenja među narodima u Bosni i Hercegovini.
Stalno ponavljamo jednu te istu matricu, a to znači mi smo žrtve i mi smo dobri, a oni su dželati, oni su krivci i oni su loši. I sa takvim jednim stavom bojim se da nema nekog napretka što se tiče suočavanja sa prošlošću.
Ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emir Suljagić dugo se bavio istraživanjima fenomena sjećanja. Kaže da se se i sjećanje i stvarnost kreiraju naizmjenično i da služe kako bi se opravdala današnja aktualna politička i ideološka pozicija.
Ne mogu dvije stvari u istom trenutku biti istinite. Da ne postoji ugao ili perspektiva stražara logorskog na ono što se događa u logoru. Njegovi stavovi o tome su irelevantni. Jedino što je relevantno je osjećanje onoga koji je u tom logoru, u tom zatvoru bio potvrgnut mučenju, zlostavljanju itd.
U Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus o prošlosti. Političke strukture već 16 godina raspravljaju o tome ko je počeo rat i koji narod je više stradao. Prebrojavaju se žrtve, činjenicama se manipuliše, a ratni zločinci slave za heroje. Analitičarka fondacije Friedrich Ebert, Tanja Topić, mišljenja je da političari koče procese suočavanja i prihvatanja prošlosti.
Pogubna je stvar da u Bosni i Hercegovini danas imate kreatore mira, upravo osobe koje su bili jahači rata i koji su dobrim dijelom sudjelovali u svim ovim procesima, i ja sama ne mogu pretpostaviti da oni mogu iz jedne destruktivne uloge da postanu nosioci onih progresivnih snaga i ideja.
S obzirom da je Balkan područje gdje se svako pola vijeka ratuje, dosta građana se sjeća i nosirane iz Drugog svjetskog rata. Predsjednica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta iz Zagreba, Vesna Teršelić, kaže kako se ratne traume prenose sa koljena na koljeno.
Svjedočimo transgeneracijskom prijenosu traume, dakle da se i povrede nanesene u Drugom svjetskom ratu još uvijek prepričavaju kao nešto što utječe danas na život unuka i praunuka.
Zemlje nastale raspadom Jugoslavije uglavnom su propustile na vrijeme uraditi mnoge stvari i na taj način se odrediti u kakvom društvu žele graditi budućnost. Srbija je usvojila deklaraciju o Srebrenici, nešto prije je to uradila i Crna Gora. Apsurd je da politike u BiH ne dozvoljavaju da se osudi genocid u Srebrenici, koja je u Bosni i Hercegovini. Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda smatra kako je tranzicija nastavak rata bez oružja.
Rat se nastavio drugim sredstvima i to vam je sada na dnevnom redu. Nemoguće doći do državnosti ukoliko se sve stvari manje više ne izrazgovaraju.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Borečić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini postoji preko 12.000 nevladinih organizacija. Precizan podatak ne postoji jer nikada nije urađen registar NGO sektora. Među ovim organizacijama je veliki broj onih koji okupljaju žrtve rata. Logoraši, ratni vojni invalidi, porodice nestalih veterani danas su jedna od najugroženijih kategorija bosansko-hercegovačkog društva, ali i vrlo pogodno tlo za političku i svaku drugu manipulaciju. Veliki broj ovih udruženja finansira se iz budžeta sa različitih nivoa vlasti, no taj novac vrlo često ne stigne do onih kojima je najpotrebniji. Priču o njima pripremila je Mirna Sadiković.
Dok se političari u Bosni i Hercegovini razmeću prijedlozima kako bi trebalo velikodušno pomoći osumnjičenim za ratne zločine, bivši borci koji su časno i pošteno branili svoju domovinu na prvoj liniji, kao i oni koji su samo zbog imena prošli najstrašnije torture u logorima, danas žive na ivici gladi. Rifet Dizdarević, 58-godišnjak, izbjeglica iz Višegrada, danas stanovnik Goražda, cijeli rat proveo je kao borac armije Bosne i Hercegovine. Danas živi kao podstanar sa ženom i dvije ćerke. Niko ne radi, kaže Rifet, a on zarađuje tako što mladićima u goraždanskim kafanama uplati tiket za kladionicu ili kupi cigarete.
Poslušam nekog nešta, nekome zovne, kako kad, ja se neka zaradi, ja ne zaradim. Prijetežno je ovako ove sportske uplate, neko Marko da, neko dvije, neko ne da, neka se skupi dnevno dvije, tri, pet.
Od udruženja koja okupljaju ovu populaciju, Rife dobije tek paket sa osnovnim namirnicama, kada je praznik.
Nikad nam niko nije došao od udruženja da obiđe, da vidi kako nam je, imamo, nemamo, čak nije ni upito, čak možda ti, nije možda, nego ne znam gdje stanujem, znači na kraju i ne zanima.
Amir Omer Spahić bio je zatvoren 6 mjeseci u logoru u Užicu. Preživio je strahote zbog kojih mu je dijagnosticiran posttraumatski stresni sindrom. Ima 38 godina i živi s majkom i sestrom u Sarajevu. Žive od sestrine plate.
Nema, znate kako je stanje, ja nemam novca da bi nekome mogao podmititi nekoga, da bi neki posao mogao raditi. mogao bi raditi neke poslove koji bi me odvratili od misli ovije, od patnije, od misli što sam proživio u logoru. I to nisam čovjek koji se voli sad kukati, plakati, žaliti, ali ipak bi trebao neko se da brine o nama malo više.
Adila Tiro ima 92 godine i živi potpuno sama u selu nadomak Rogatice. Vratila se 2002. godine. Ova starica koja je u ratu bila zatočena u logoru prinuđena je da u 21. vijeku skuplja kišnicu kako bi imala vodu. Od brojnih udruženja koja okupljaju žrtve rata nikada je niko nije posjetio.
Vratila sam se 2002. Udjela šator i vod šator razapeli došli. I vod po šatoram bila, kuću mi mogu smlatili. Nekakav Esa što bio ispred toga, on Olviža donancija, on je pokupio pare sebi. Nikad nikom mi nije došlo da upita imam li šta pojest, nikad nikom.
Zoran Laketa iz Mostara bivši je borac HVO-a. Brat mu je tokom rata poginuo kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine. Danas živi u Mostaru. Jedva zaradi da prehrani dvoje djece.
Ja gledam kako da sutra prehranim djecu. Imam dvije cure velike, 18-17 godine. Kako sutra iškolovati djecu? Evo sad će krenuti fakultet. Mislite ovo i po konstitutivnosti, po ustavu treba da dođe. Evo govorim na primjer o aerodromu. Nema ni jednog pravoslavca koji radi na aerodromu. Znači, evo, samo da pogledamo, pozivamo se svi na konstitutivnost i ostalo. Da me po konstitutivnosti primi, ne mora me primiti kao učesnika ovoga, onoga ili onoga, ili za zasluge i tome slično, eto ga. A žao mi, ovakvi ljudi koji su danas na marginama, niđe ih nema, da žive životare, ono, znaš, da uvijek rade, pretežno rade, 99% rade na crno i da šute i žao mi ih.
Ono što ih najviše boli, kažu, je što ni čelnici inih udruženja, bivših boraca i logoraša koji su dobro unaučili svoj angažman, ne znaju niti da ovi ljudi postoje. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Na Haškom sudu prošle sedmice počelo je iznošenje odbrane Franka Simatovića, drugooptuženog u slučaju protiv bivših šefova srbijanske državne bezbjednosti. Sudsko vijeće je tom prilikom objavilo kako je odobren zahtjev odbrane Simatovića da se pusti iz pritvora za vrijeme zimske pauze suđenja. Prvooptuženi Jovica Stanišić nije se pak pojavio u sudnici zbog zdravstvenog stanja, a o detaljima bolesti ni njegova odbrana nije mogla puno reći. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Kao prvog svjedoka obrane Simatović je doveo svog nekadašnjeg kolegu s fakulteta, Dejana Lučića, koji je na sud došao kako bi skinuo odgovornost optuženog što se tiče dovođenja takozvanog kapetana Dragana u Knin 91. godine da bi pomogao u pobuni hrvatskih Srba. Lučić je obrani ispričao kako je on doveo kapetana Dragana kao član stranke Srpski pokret obnove, SPO, u čijem je aranžmanu, prema njegovim riječima, upućen u takozvanu krajinu u Hrvatskoj. No tužitelj Alan Weber je tijekom unakrsnog ispitivanja Lučića ukazao kako je svjedok izbačen iz SPO pod optužbama za vezu s DB-om, te prikazao dokumente spomenute službe koji pokazuju vezu Simatovića i kapetana Dragana. Uz to prikazan je dio dokumentarnog filma Jedinica, u kojem kapetan Dragan osobno priznaje kako su ga Stanišić i Simatović poslali u Knin.
Ja mislim da sam ostavio duboki utisak na njih. Kroz taj razgovor, oni su me pitali kako, šta ja hoću da radim, ja sam im rekao šta hoću da radim, sve to napisao, jedan kratak kurs od 21 dana, prilike. I tad sam, u neku ruku se isprijateljio sa Frankijem. I on je rekao, sedi, čekaj, pa kad se bude išlo dole, onda ćemo da vidimo svi zajedno.
Podsjetimo, prvooptuženi Stanišić i njegov pomoćnik Simatović bili su tijekom većeg dijela vladavine srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića na čelu tajne policije DB-a. A terete se da su u okviru zajedničkog zločinačkog poduhvata organizirali, naoružavali i zapovjedali specijalnim policijskim i drugim paravojnim jedinicama koje su djelovale van Srbije. Kao glavna jedinica za obuku daljnjih zapovjednika paravojnih postrojbi spominju se zloglasne crvene beretke, pa je povezano svjedoka Lučića s njom tužiteljstvo iskoristilo kako bi ga dodatno diskreditiralo.
Da li ste se povezali sa kapetanom Draganom, obojicom optuženih i crvenim beretkama na vašoj stranici na webu?
Ne pitate zašto ste se povezali sa Vladimirom Putinom? Gore imate letak tu do Vladimir Putin.
Predsjedavajući, gospodine svjedoče, molim vas, nemojte sugerisati kakva pitanja treba da vam se postavi, već odgovorite na pitanje.
Zato što smatram da je to interesantno, zato što u Srbiji ima puno ljudi kojima je su crvene beretke vrlo interesantna.
Lučić, koji se predstavlja na svojoj web stranici kao misteriozan čovjek koji je doveo kapetana Dragana u Knin, te pisac o međunarodnim konspiracijama i zavjeri protiv Srba, tužiteljstvu je izjavio kako se napravio važnijim nego što je u svrhu marketinga, objasnivši da je on samo jedan u nizu ljudi koji su povezali kninske Srbe s paravojnim zapovjednicima. Suđenje bivšim čelnicima DBA Srbije nastavit će se iza zimske pauze, polovicom siječnja 2012. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Projekat Srebrenica, mapiranje genocida savremeni je edukacijski model koji bi mogao pomoći u procesu suočavanja sa prošlošću na način da kao edukacijsko sredstvo bude uvršten u nastavne planove obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini, zemljama regiona pa i šire. Priču o tome ima Zvijezdan Živković.
Namjera projekta Srebrenica mapiranje genocida je tumačenje i shvatanje mehanizma genocida kreiranog uz isključivo korištenje činjenica bez komentara i zaključaka autora. Direktorka inicijative Mladih za ljudska prava BiH Alma Mašić kaže:
riječ o novom žanru, dokumentarnoj animaciji koja kroz 220 minuta programa podijeljenih u 17 mapa rekonstruira hronologiju izvršne faze genocida u Srebrenici u periodu od 6. do 19. jula 1995. godine.
Pedagoginja Ranka Katalinski ocjenjuje projekat kvalitetnim materijalom od kojeg bi se postepeno moglo doći do edukacijskog modela u školama.
Osim van nastavnih a školskih programa, mislim da je zaista jako bitno onda praviti i saradnju među školama i to školama iz regiona.
Slično mišljenje dijeli i psihoterapeutkinja Dženana Kalaš. Ona smatra da bi projekat Srebrenica mapiranje genocida trebalo uvesti u škole jer one, nakon porodice, imaju najjači utjecaj na socijalizaciju čovjeka.
Zato se čini meni ova mapa vrlo zgodna jer su to činjenice. Djeca vole egzaktno, dajte im tačno pa će oni ili prihvatiti ili neće. Neki osnovni razlozi da odrasli koji to prenosi bude oslobođen bilo zanosa, prezira, sumnje.
Istraživačko-dokumentacioni centar Sarajevo testirao je srednjoškolce u 10 BH gimnazija na pitanje šta znaju o terminima poput tranziciona pravda, genocid, zločin protiv čovječnosti. Iako ih često mogu čuti u javnosti, većini mladih ljudi ovi termini su nepoznati, ističe predsjednik centra Mirsad Tokača.
Hiljade pojmova koje oni gotovo da i ne razumiju. I kad počnete s tom djecom da razgovarate o ovako brutalnim stvarima, kako je ubistvo oca njegovog kolege koji sjedi s njim, a oni o tome ništa ne znaju, vi zapravo vidite koliko je to kompleksan problem.
Prema posljednjem istraživanju Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije, etnička distanca među srednjoškolcima je veća nego ikada, te je nužno i putem projekta Srebrenica mapiranje genocida raditi na procesu suočavanja s prošlošću, ističe predsjednica komiteta Sonja Biserko.
Mi imamo sad generacije koje će za 10-20 godina biti lideri ovih zemalja i koji neće imati osnovne pretpostavke za proces pomirenja u regionu.
Članica Svjetske asocijacije istraživača i profesora genocida Janja Beč-Neumann nekoliko godina je vodila kurs u okviru Evropskog regionalnog magistarskog programa za demokratiju i ljudska prava u jugoistočnoj Europi. Učešćem u petogodišnjem programu, koji je i sama opisala kao hodanje na emotivnom minskom polju, željela je dati dignitet žrtvama, a studentima prolazak kroz 4 faze.
Faza informacije, druga faza je faza znanja. Treću fazu, to je faza razumevanja. Da razumeš zašto nam se to desilo. I samo po meni dva razloga. Da preventiramo nove takve događaje i drugo, da pomognemo da se zaceli kod ljudi koji su žrtve direktne ili indirektne mržnja, želja za osvetom, bol i da se povrati poverenje.
Predrag Kojović, jedan je od pokretača uvođenja krivične odgovornosti za negiranje genocida i ratnih zločina pred Domom naroda Parlamenta Federacije BiH. On smatra da je važno uspostaviti zakonsku sankciju o ovom pitanju, a uporedo raditi i na edukaciji građana, pogotovo mladih.
Nažalost, naše obrazovanje je ideološki zagađeno, tako da mi učimo različite istorije. Razlog što ne postoji jedna jedinstvena, naučno obrađena materija koja bi se bavila pitanjem rata. I zato mislim da je prvi korak da kao istinu prihvatimo ono što su sudovi utvrdili kao istinu.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.